plannu coed i ddechrau. Dyna'r job gyntaf o'n i'n cael. A wedyn fi'n ni'n mynd i fyny i'r forestry a torri branches, o chi, branches gwylon oedd ar y coed. Oeddwn ni'n gorfod torri nhw i fyny so far, llynda. A dyna'r job wedyn. A wedyn nhw'n rei ohonyn nhw yn llifio coed. Ond oedd ddwy oedd hynny wedi prodi, ond oeddwn nhw'n gweithio yn y forestry. Ac oedd hynny'n llifio coed yma. Anyway, thi'n ffrau rhwngthyn nhw rhyw ddynod ar, efo'r bors, llynda, oeddwn nhw'n gwneud rhywbeth yn iawn. A dyma fo'n dod i lawr. A dyma fo'n gofyn i mi, os o'n i'n licio trio llifio coed, o'n i'n medru llifio coed, o'n i'n bod yn gwneud adre lawer gwaith ynde. Yes, meddwl fi, I can do it. Well, I'll get another one with you, meddwl fo, cos you'll have to have two of you. Efo cross-cutting yn beth na mawr hir chi. A dyn mi gath y hogan Elizabeth enw i hefo fi. A dy fi'n ni'n llifio'r coed mam hydian wedyn. Oedden ni reit falch ydy dy gwir. Oedden ni newid o job arall ynde. A dy fi'n ni'n gwneud hynny'r ochr y ffordd o chi. Ond y ffordd yn mynd i fyny o'n minus bridge efo hwnna. A wedyn oedd y hogian torri'r coed i fyny top. Ac yn tynnu nhw lawr i ni. A dyn oedden ni'n mesur nhw. A torri nhw'n pit props wedyn. Yna be oedden nhw. I gyrru ffwr i'r coal mines a pethau, i ddal pethau fyny i chi. Dyna be oeddwn i'n gwneud. A dyna ni'n gwneud lot fawr. A dyna nhw hogia mae'n deitha ni be'n gwneud. Os ydym eisiau chi wneud gormod, mi ddefa oeddwn ni'n cael hyn a hyn am wyta cant o'r hyn ynda, nid yw'r cant ynda. A dyna ni'n cael hyn a hyn o bres. Os oeddwn ni'n llifio lot o hogia'n deitha ni, os oedden nhw'n torri'n pres ni lawr o chi, os oedden ni'n mon cael y standing wage, felly ynde. A dwy bint oeddwn ni'n cael bob wythnos am wneud. A wedyn, peidiwch â gwneud gormod, meddwl nhw. Neu fydd o'n deud os da chi'n medru gwneud hynna, os a rai chi'n gwneud bob tro wedyn ynde. A wedyn oeddwn ni'n trio cadw i hynny, oeddwn ni'n cwntio hyn, props yma. Bob nos, cyn dod adra, a gweld paent oedden ni wedi gwneud. Chos weithiau oedd hi'n bwrw fel hyn, a wedyn fedra ni'n llifio allan de. Oedden ni'n gofyn mynd i wen sied fawr, i, os oedd hi'n bwrw. Wedyn oedden nhw'n torri'r rhysg y gwydan chi. Oedden ni'n gofyn gwneud hynny pan oedd hi'n bwrw. Ach, gael, oedd hynny'n fwy o job o lawer. Well, gen i llifio nhw draws, a dyna fo. Oedd hynny'n gwneud hynny am hwydian ydyn. O ta byw'n hynna, rili.
Really. Sut ydych chi'n teimlo am y gwaith? Achos oedd lot o'n fo'n galad ar eich corff chi?
Oedd o'n galad. Achos oedd nhw'n drwm o chi, y rhen goed yma. Ond oedd eisiau nhw i mesur bob un o chi. Bob un o'n yn y fesur, a bob un efo'i gilydd ynddo. Eisiau rei yn fychan a lleill yn fwy ac yn... A rhaid ni gadw cwnt o bob un paent o'n am bob tomman o chi. A rhaid nhw i'r fforman dod rownd a ddiddiau. A wedyn nhw rhaid i ni gwntio paent o'n ni wedi gwneud bob wsnos. A wedyn oedd o'n mynd â hwnnw i'r office a plant o paent o bres oedd o'n i fod i gael dyn.